რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინელი პოლიტიკოსები ტრამპს აკრიტიკებენ ყირიმზე გაკეთებული განცხადებისთვის. კრემლის ინფორმაციით დაიღუპა სირიაში ჩამოგდებულ სამხედრო ბერთფრენში მყოფი 5 ადამიანი. საქართველოში ოფიციალურად დატოვეს თანამდებობები მინისტრებმა თინახი დაშელმა და პაატა ზაქარეიშვილმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. უკრაინელი პოლიტიკოსები მკაცრად აკრიტიკებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატ დონალდ ტრამპს განცხადებისთვის, რომელიც მან უკრაინის კუთვნილ ყირიმზე გააკეთა. შეერთებული შტატების ტელევიზიაში 31 ივლისს ნაჩვენებ ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში განიხილავს რუსეთის მიერ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის აღიარების საკითხს.
I'm going to take a look at it, but you know the
people აბერებ განვიხილო ეს საკითხი. იცით ყირიმელ ხალხს, მე როგორც ვიცი, რუსეთთან ყოფნა ურჩევნია იმას, სადაც მანამდე იყო. და ესეც უნდა
გაითვალისწინო.
განაცხადა ტელეინტერვიუში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა სამარცხვინო უწოდა ტრამპის სიტყვებს, ხოლო უკრაინის ყოფილი პრემიერის არსენ იაცინიუკის აზრით ტრამპის გამონათქვამი არის გამოწვევა თავისუფალი სამყაროს ღირებულებებისთვის. კრემლის ინფორმაციით დაიღუპა სირიაში ჩამოგდებულ სამხედრო ვერტმფრენში მყოფი 5 ადამიანი. როგორც კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა 1 აგვისტოს განაცხადა, რუსები გმირულად დაიღუპნენ, რადგან ცდილობდნენ გარიდებოდნენ დასახლებულ ადგილს მსხვერპლის შეძლების საგვარად შესამცირებლად. დღეს უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ სირიაში იდლიბის პროვინციაში ჩამოგდებული იქნა მირვა ტიპის სატრანსპორტო ვერტმფრენი და უცნობი იყო მაშინ მყოფი 5 ადამიანის ბედი. სამინისტრო აცხადებს, რომ ვერტმფრენი 1 აგვისტოს სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ბრუნდებოდა მას შემდეგ, რაც ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანა ქალაქ ალეპოში. რუსი სამხედროები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ეხმარებიან უკვე 5 წელი მიმდინარე სამოქალაქო ომში. რიოს ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე 250-მდე რუს სპორტსმენს ჯერაც არ მიუღია საბოლოო დასტური ასპარესობაში მონაწილეობაზე. ყველა რუს ათლეტს ჭირდება თანხმობა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ახალი საბჭოსგან, რომელიც შეიქმნა თითოეული ათლეტის საქმის შესასწავლად და გადასაწყვეტად შესრულებულია თუ არა მათ შემთხვევაში ყველა მოთხოვნა, დაწესებული რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი დოპინგის სისტემის გამოაშკარავების შემდეგ. ამ სამწევრიანი საბჭოს საბოლოო დასტურის გარეშე ვერც ერთი რუსი ათლეტი ვერ მიიღებს მონაწილეობას რიოს ოლიმპიურ თამაშებში. ესობა 5 აგვისტოს გაიხსნება. თალიბებმა ქაბულში ერიში მიიტანეს სასტუმროსად და საწყობზე, რომელსაც უცხოელი კონტრაქტორები იყენებენ. როგორც იუწყებია, რამდენიმე საათი გაგრძელდა თალიბების და ავღანეთის უშიშროების ალების შეტაკება, რომელიც წუხლ დაწყებულა მიერის მოხვა. პოლიციის ცნობით დანახმული სატვირთო მანქანა აფეთქდა სასტუმროს ეზოში ჭიშკართან, რის შემდეგაც ექსტრემისტები ეზოში შეიჭრნენ. მიმდებარე ქუჩები ავღანეთის უშიშროების ალებმა გადაკეტეს. კორესპონდენტების ცნობით ოპერაციაში ჩაერთნენ ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე უცხოელი სამხედროებიც. ცნობებში საუბარია 3 მოკლულ ექსტრემისტზე, 1 მოკლულ და 4 დაჭრილ პოლიციელზე. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. საქართველოში დღეს ოფიციალურად დატოვეს თანამდებობები თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილმა. მათ ნაცვლად მოვალეობებს დროებით შეასრულებენ პირველი მოადგილეები დავით ებრალიძე და ქეთევან ციხელაშვილი. მთავრობის ახალი წევრების დასანიშნად პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ორკვირიანი ვადა აქვს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა 226 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ვიად ქორიძის ინფორმაციით შეწყალებულთა შორის 11 ქალი და 3 არასრულწლოვანია. ქორიძის განცხადებით 154 მსჯავრდებული საპატიმროებს დღის განმავლობაში დატოვებს. 72 კი საშელის ვადა შეუმცირდა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. შეუნდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. ამ რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორი, გაგახსენებთ, იყო ადგილობრივი ოპოზიცია. მანამდე ამცახარის ყრილობის შემდეგ ოპოზიციამ დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში შეჭრა სცადა. დღევანდელ გადაცემაში აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრებთ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორთან ზურაბ შენგელიასთან ერთად. მანამდე კი გაგახსენებთ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას ამ ცოტა ხნის წინ ჯიმშერ რეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 11 ივლისს მაპატიეთ გადაეცა, რეფერენდუმი ჩაიშალა, დაპირისპირება დარჩა. ასე ქვია ამ სიუჟეტს.
აფხაზეთის მედიის ცნობით 10 ივლისის რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა უპრეცედენტოდ მცირე რაოდენობამ. არადა რეფერენდუმის შედეგების ზალაში შესვლისათვის ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით საჭირო იყო 50% პლუს 1 ხმა. რეფერენდუმის შედეგები შეაჯამა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბათალ ტაბაღუამ.
რეფერენდუმის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132.800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628, რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%. სარეფერენდუმო კითხვას დადებითად უპასუხა 750-მა, ხოლო უარყოფითად 761-მა ამომრჩეველმა.
თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა ამომრჩეველთა ასეთი დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. თუმცა თავად ოპოზიცია ამბობს, რომ იძულებული იყო გამოეცხადებინა ბოიკოტი იმის გამო, რომ რეფერენდუმი დაინიშნა შუა საკურორტო სეზონში. რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ კობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
თუ კარგად, ასე ვთქვათ, დაუკვირდებით, ანუ მეტნაკლებად გავიხსენებთ აფხაზი ხალხის ეთნოფსიქოლოგიას, ეს პროცესი თუნდაც იმიტომ არ დასრულდება, რომ მათ ასე არახასიათებს პროცესის მიტოვება. პროცესი, რომ დაიწყება, ის რაღაცით უნდა დასრულდეს. მე შორსა ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაჭენებით, მაგრამ ის, რომ ეს პროცესი უფრო ძლიერი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის, ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც, რომ უნიშნელოვანი შეკითხები არ უნდა დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა. ხელობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
კუბა ბენდელიანის თქმით, საუბარია ისეთი კანონების მიღებაზე, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს მისცემ საშუალებას შეიძინონ აფხაზეთში მიწა ან სხვა უძრავი ქონება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ოპოზიცია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი. შესაბამისად, კუბა ბენდელიანის მტკიცებით, ხელისუფლების წინააღმდეგ აგორებული საპროტესტო ტალღა გამოკვეთილად ანტირუსულია. თუმცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომელიც ჩართული ძალები, სახელმწიფო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
Арнари идеологиური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვა შინაარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის, მაგალითად, რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძვლოა.
Они абсолютно спекулятивны и не имеют под собой никаких оснований.
Тапилиспилебаши мартлац чартули ариан ყოფილი თანამდებობის პირები, რომელთა შორის როგორც ჟურნალისტი კობაბენდელიანი ამბობს, ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბიცა. კობაბენდელიანის თქმით, პოლიტიკურ კრიზისს ერთიორად ამძაფრებს ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის პრობლემები, რომელთა გადაჭრა თავისთავზე აღებული ჰქონდა რუსეთის ფედერაციას. თუმცა ეკონომიკური კრიზისის გამო თვითაღიარებული რესპუბლიკისათვის გამოყოფილი დახმარების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
იგეგმებოდა 15-16 წლებში 30-მდე საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, რომელიც შეჩერებულია, მხოლოდ რამოდენიმე ზია დღეს რეალურად საუბარი, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად ეკონომიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალური ფონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, კორუფციის და ბრძოლის თვალსაზრისით ხაჯიბას ხელისუფლება ვერანაირ ნაბიჯებს ვერ გადაადგამს. და თუ კიდევ ამას დაემატა ის, რომ მომავალ არჩევნებამდე დღევანდელმა პარლამენტმა შეფარულა თუ პირდაპირ მიიღო კანონი, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეებს შეიძლება საშუალება აფხაზეთში ქონების შეფირვის, ეს კიდევ უფრო დაამდიმებს შემდგომ არჩევნებზე მათ მდგომარეობას.
კობაბენდელიანის მსგავსად პოლიტიკის ადგილობრივი ექსპერტებიც ვარაუდობენ, რომ რაულ ხაჯიმბა შეძლებს პრეზიდენტობის პირველი ვადის დასრულებას, მაგრამ მეორე ვადით არჩევა გაუჭირდება.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Their luck, too many places, stars of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონი ზურაბშენგელი არის ჩვენ თან სტუდიაში ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ვითარებაზე აფხაზეთში კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ შეუმდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი რადგან მხოლოდ 1628 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში 1628 ამომრჩეველი დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის ოპოზიცია აფხაზეთის
რა თქმა უნდა არა
არა
არა ეს თუ ჩვენ გვაინტერესებს ამ მოვლენის შეფასება
ალბათ
რამოდენიმე ასპექტად უნდა წარმოვიდგინოთ ერთი ეს როგორც პოლიტიკური მოვლენა მეორე მიზეზები რა მიზეზებმა გამოიწვია ასე ვთქვათ ეს მოვლენა
და რეფერენდუმიც და რეფერენდუმის
რა თქმა უნდა
ჩაშალაც
და სწორედ მაგაშია საქმე და რამ ჩაშალა რეფერენდუმი როგორ მოხდა ნუ დავიწყოთ ალბათ პირველიდან პოლიტიკური ასე პოლიტიკურად თუ ასე ტექნოლოგიის მიხედვით ამიყვებით ქრონოლოგიურად ოპოზიციამ წააგო. წააგო იმიტომ რომ ვერ გათვალა ის პოლიტიკური ეშმაკობა, რაც გამოიჩინა პრეზიდენტმა ხაჯიმბამ.
ანუ არელოდა,
არელოდა, რომ პრეზიდენტი ხაჯიმბა დათანხმდებოდა
და
დანიშნავდა, ასე ვთქვათ, ვადას. ესენი სრულად მოუმზადებლები იყვნენ ამისთვის. და ვერ სასწრებდნენ მომზადებას და ეს ხალხი ვინ არის? ეს ხალხი შედგება, ოპოზიცია შედგება ძალიან მრავალი სპექტრისგან და
ეს არის ანქვაბის
მართველი ბირთვი არის ეს ანქვაბის ამცახარა, მაგრამ ამათ გარდა კიდე სხვაც არის. რახან აიღო ამცახარამ თავის თავზე ასე თქვათ და მოუვიდა ასეთი შეცდომა, იმის გამოსწორებისთვის მოიგონა ბოიკოტი. მაშინ მოდი ჩვენ ბოიკოტი გამოვაცხადოთ. და ბოიკოტის გამოცხადებამდე ერთი ნახევარი ნაბიჯით ადრე გააკეთეს ასეთი სვლა, რომ შეცვალეს მოთხოვნა, რომ თუ რეფერენდუმი არა, მაშინ მოდი შინაგან საქმეთა მინისტრის გადავაყენოთ, ეს ძიაპშიპა, ძიაპშიპა გადავაყენოთ. ამაზეც დათანხმდა ხაჯიმბა. ანუ პრეზიდენტი ამაზეც დათანხმდა და ეს ახლა განთავკიარ გაწია. დროებით შეუჩერა მოვალეობა ამას. და ამათი ასე ვთქვათ მოტივი, რატო უნდა რატო იყო წინამდები შინაგან საქმეთა მინისტრისა იყო ის, რომ ვითომ ალბათ სწორიც იყო ალბათ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი დიდ მუშაობას ატარებდა სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, სტრუქტურებში და საზოგადოებაში, რომ რეფერენდუმი ჩაშლილიყო. ამიტომ შეცვალეს მოთხოვნა და აი ეს ორი ეტაპი, რომ პირველი ის, რომ ვერ გათვალეს ის, რომ პოლიტიკურად რომ ხაჯიმბა მოახდენდა ასე ვთქვათ მიიღებდა ამ წინადადებას, და მეორე რომ მომზადებლები იყვნენ და თავისი კი არ დაიცვეს თავისი ის, არამედ ასე ვთქვათ გადავიდნენ სხვა მოთხოვნაზე.
და ხაჯიმბა დარწმუნებული იყო რომ მოიგებდა ამ ბრძოლას.
ამ ეტაპზე მოიგებდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ორი სხვა ვარიანტი არისო, ის იყო ძალიან სპონტანურად
მომზადებლად
იყო ეს გაკეთებული. და რაც მთავარია მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი მეორე საკითხი უფრო გამოჩდება, რომ მიზეზები რამ
მოგავა,
რომ ის რაც მოტივითაც ითხოვდნენ რეფერენდუმს, ეს იყო აისბერგის მხოლოდ ხელული ნაწილი და ძალიან ცოტა. იმის ქვეშ ძალიან ბევრი დამალული, რომელიც რაც იწევს აფხაზურ საზოგადოებაში უკმაყოფილებას, ამას ვერც ოპოზიცია ვერ ამბობს და ვერც ხაჯიმბა ვერ უსვავს. ამიტომ აი ეს თამაში, რომელიც იყო, რომელიც ზედაპირულად ჩანდა, ამ თამაში, ამ დონეზე, ამ გაგებით, ამ მოვლენის შეფასებით ხაჯიმბა მოიწევს.
ძირითადად ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ დამალულზე თუ ვილაპარაკებთ, მთავარი საკითხი ეს არის კანონის მიღება, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებს აძლევს უფლებას შეიძინონ მიწა აფხაზეთში. მართალია ეს
ერთ-ერთია, მაგრამ ეს არ არის
თავარი.
არ არის თავარი. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ საზოგადოების მდგომარეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობა პირველი, რომელიც არის საშინელი მდგომარეობა, დაახლოებით 45,000-46,000 აფხაზეთი, აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აფხაზი ეთნოსი, 60,000-ია ქართველები, ამას თვითონ აღიარებენ, და სადღაც 40,000-ის მახლობლობაში 38-40,000 არიან სომხები და რუსები, დანარჩენი არის კიდევ უფრო ნაკლები,
ანუ ქართველი უფრო მეტია,
ეხლაც მეტი. აი სწორედ იმის დასადასტურებლად, რომ ქართველი ეხლაც მეტია, ჩატარდა ასე ვთქვათ აღწერა და გაბერეს აფხაზების რაოდენობა და იმის მაგივრად, რომ ვთქვათ ზოგადად სადღაც 170-180,000 მოსახლეობა მთლიანად აიყვანეს 220-230,000.
აი თავი მოიწყვეს?
თავი მოიწყვეს. ამას აფხაზები თვითონ აღიარებენ. ჩვენ ხო ამდენი არ ავართ. ეხლა რა მოხდა? ეს პოლიტიკური ტექნოლოგიებია, პოლიტექნოლოგია. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ნებისმიერი რეფერენდუმი თუ არჩევნები იქნება, ეს მკვდარისულებს გამოიყენებს ხელისუფლება, ეს ადმინისტრაციული რესურსია და ყველა. მეორე, მოხდა ის, რომ პირველად აი ამ ხნის მანძილზე, 25 წლის მანძილზე, ქართველებს და აფხაზებს საერთო ინტერესი გამოუჩნდათ აფხაზეთში. ეს არის, რომ რუსი თან იმაზე უფრო მეტი სიახლოვე რაც იყო არ უნდათ. ანუ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთობლივად
აჯი რომელ აფხაზებზე
აფხაზების
ხელისუფლების მომხრეებზე
სულ ერთი. ეს იგი ეს აისბერგის ქვედა ნაწილი, ეს ყველას გულში აქვს. ხელისუფლებაში გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვა. ამიტომ აი ეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც თქვენ თქვით, რომ ეს საკუთრებაზე ის. ამიტომ ქართველების და აფხაზების რაოდენობა ერთად აჭარბებს დანარჩენების ყველას. ამიტომ იყო რომ ხაჯიმბა სწორედ 25,000 ქართველს გაუქმა ხმა საარჩევნო ხმა, იმიტომ რომ ნებისმიერი რეფერენდუმის არჩევნები დასავდა იმ ასე ვთქვათ შედეგს, რომელიც უნდოდა რუსეთს და რომელიც უნდოდა ხაჯიმბას.
მაგრამ არის სხვა ეთნიკური უმცირესობებიც, მაგალითად ბევრი ლაპარაკობს ჯეთი სომხეთის ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც დავიკითხე. ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩერქეზები არიან ხელისუფლებაში და რაღაც პოსტებზე, არ ვიცი, და მათი დამოკიდებულებაც განსხვავებულია. მოდით აი ამ უმცირესობებზე ვილაპარაკოთ. რა უნდა ამ ხალხს?
აი მოდი ახლა რა უნდა ამ ხალხს? ჩვენ კარგად გვახსოვთ, ესე იგი მეთუმეტეს შემეთავობის ხალხს, რომ ყველა რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირში მეორე მდივანი იყო დანიშნული ცენტრიდან. აი ეგ უნდათ. ანუ ის, რომ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი უნდა იყოს ადგილზე, ასე ვთქვათ, მეფის ნაცვალი. აი ეს მეფის ნაცვალი ყველა სამინისტროში, ეს მეფის ნაცვალი ყველა სტრუქტურაშია, ზოგან მინისტრები და ზოგან ასე დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც ფული მიდის, იმ ფულს ის მაკონტროლებელი, ვითომ მაკონტროლებელი, თორემ სინამდვილეში ისინი იღებენ ამ ფულს, უკან აბრუნებენ, არის ეს ეროვნებით რუსეთის ფედერაციიდან, ეს ეროვნებით ჩერქეზი იქნება თუ ისე, მაგას არ პირმშველობა, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ეთნიკურად ახლოს არის, რა თქმა უნდა, იმათ უფრო წინ წევენ.
და თუ ვისაუბრებთ იმაზე და თუ ვიცით როგორი კორუფცია რუსეთში, წარმოგვიდგენია როგორი კორუფცია აფხაზეთში.
მე გეტყვით, ეგ დაფინანსება აფხაზეთის ხდება ძალიან საინტერესო. 10-11-12 წლებში მაგათ წელიწადში 6 მილიარდი რუბლი ეძლეოდათ დოტაციის სახით. ეს არის ბიუჯეტის დაახლოებით 70%. 6 მილიარდი რუბლი არის 200-220 მილიონი დოლარი. 2013 წელს, ანუ 14-ში ხო ეს ანქვაბი წავიდა, 2013 წელს უცებ შეუმცირეს და დაიყვანეს 70 მილიარდი, ანუ სამჯერ შეუმცირეს, თანაც ეს უკვე დოტაცია კი არ იყო, ეს იყო უკვე სესხი, მართალია ძალიან კრედიტი, ძალიან დაბალი პროცენტიანი, მაინც კრედიტი იყო. ანუ კიდე უფრო მიიყვანეს იმ მდგომარეობაზე, რომ ვთქვათ გამოსავალი არ ყოფილიყო. რომ ამ და სხვათა შორის რუსეთი ძალიან მომზადებლად შეხვდა ანქვაბის იმ სვლას, როცა ის თვითონ გადადგა. იმიტომ რუსეთი ჯერ ამისთვის მზად არ იყო, არ ყავდათ ასე ვთქვათ
კანდიდატი,
თავისი კანდიდატი და ამიტომ დათანხმდნენ ხაჯებას, რომ მაინდა მაინც ხაჯებას ძალიან ბევრი იმის დარწმუნება დაშირდა, იმიტომ რომ როცხვა არ იყო და იმიტომ თორე ხაჯება არ იყო ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი იყო და საკმაოდ შელახული რეპუტაციით ვიდრე სხვები აი ანკლავის წინაშე. მაგრამ ხო და მაგას ვამბობ, აქ სხვა სიტუაცია, აი იმის ქვეშ აისბერგის ქვედა ნაწილი არის ეგ დემოგრაფიული სიტუაცია პირველი, მეორე ძალიან ცუდი მდგომარეობა აფხაზურ ეთნოსში, სიკვდილიანობა წელიწადში არის 3300 კაცი, შობადობა 800, ანუ წელიწადში აფხაზი ეთნოსი 2500 ერთეულით იკლებს. ანუ თქვენ წარმოედგინეთ, თუ 45 50000-ია მთელი, ხო რამდენი წლის მერე ესე თუ გაგრძელდა, მოდით საშუალო ხანგრძლივობა იმისი, რა ქვია, მამაკაცების და ქალების საშინელება, ქალების 70-ზე მეტი არ არის და კაცების 50-55 წელია. მაშინ როცა ეგენი ითვლებოდნენ როგორც აი ესეთი
აფხაზი ადამიანი ნიშნავდა რომ ასელს გადაცილებული
და რაღაცა. საშინელი მდგომარეობა დაავადებების მხრიდან სოციალურ სფეროში, ჯანდაცვის სისტემა საერთოდ არ არსებობს, შიცი, ცეხეპატიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი სიტუაცია. გარდა ამისა არის 6 ძირითადი პრობლემა, რომელთანაც ასე ვთქვათ, რომელზედაც არ თანხმდება აფხაზი საზოგადოება და მაგალითად აფხაზ საზოგადოებაში მიაჩნიათ, რომ ანკავები არის ისა ბაღაბში არის მოკლული და მოსკოვში და მოკლეს სწორედ იმიტომ, რომ ამ 6 პრობლემაზე არ დათანხმდა. ანუ ვერ დაითანხმეს. ეხლა ეს პრობლემები ძალიან საინტერესოა, რომელიც აი სწორედ აისბერგის ქვევით და ქვედა ნაწილში დევს. პირველი არის ვთქვათ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ ეს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით. მიწაც და საერთოდ
მიწაც,
ხო, რუსულ ხელისუფლებას ასეთი ლოგიკა, რომ თქვენ რუსეთის მოქალაქეები ხართ, შეც რუსეთის მოქალაქეები ხართ. თქვენ გაქვთ უფლება რუსეთის ტერიტორიაზე შეიძინოთ ყველაფერი, რატო ჩვენ არ გვაცხებს. აი ეს ამას ეწერამდეგება. და ნუ ამას ცდილობს ხალხი რომ აუაროს გვერდი ახლა ხაჯიმბა და რუსეთი, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ გამოძებ. მეორე იყო ესე თქო სოფელი აიბღა. ეს დაახლოებით 16 კვადრატული კილომეტრი, ძალიან პატარა სოფელია, რომელიც არის ოლიმპიურ სოფელთან ახლოს და აი უნდოდათ ამას რა ქვია რუსეთს, რომ გამოეყენებინა, რუსებიც არის დასახლებული ეს და უნდოდათ მიეთვისებინა.
ანუ ზაგაეტარდის დროს,
სოჭის ოლიმპიადის პერიოდში. მაგრამ შეხვედრაში ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დაეხმარა და სწორედ მაგით ხდა რომ შეაჩერეს აი ეგ ესე ვთქვათ. მეორე ეს არის. დანარჩენი შეიძლება გავერთიანოთ ეს ეკონომიკურ საკითხებში. რუსეთს უნდა რომ ასე ვთქვათ სოხუმის, ქვემოეშერას და გუდაუთას ტერიტორიაზე ააშენოს დიდი სამრეწველო პორტი, რომელიც შეცვლის ოდესის პორტს, რომელიც არ აქვს. ეს სამრეწველო პორტი ასე ვთქვათ მოამარაგებს ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით რუსეთს საკონელით. აქეთ ამ ხრიდან შემოსული საკონელით. ამიტომ ეს რო გაკეთდეს, ამისთვის არის უნდათ რომ აღდგეს რკინიგზა, ანუ ეს გარდა იმისა რომ სომხეთის მომარაგების ეს რკინიგზა რომელიც ჩვენზე გადის და ამიტომ ამისთვის უნდათ რომ კოდორზე გაატაროთ სამაქარო გზა. რომელიც ანუ აი ეს რუსეთის ფედერაციის ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკების საშუალებით შევიდეს და განაწილება მოხდეს აი აქ. აი ამას ეწინააღმდეგება აფხაზური საზოგადოება.
რატო?
რატო? იმიტომ კი არა, ვთქვათ, ეშილიათ ქართველები დაბრუნდნენ. არამედ იმიტომ, რომ მაგათ მიაჩნიათ, რომ დამოუკიდებელი აფხაზეთის თუ იქნება როდესმე დამოუკიდებელი, ეკონომიკის საფუძველი უნდა იყოს ტურიზმი. ეს არის ტურისტული ზონა. სხვა ტურისტული ზონა გადაპატარა გაგრის აფხაზეთში არ არის.
და ნავსადგური ხელს შეუშლის.
რა თქმა უნდა, სამრეწველო ნავსადგური ხელს, რა თქმა უნდა, ხელს შეუშლის. როდესაც რკინიგზა გადის ფაქტიურად პლაჟზე და ვინც აფხაზეთში ნაყოფია, ყველამ კარგად იცის, მთელ ამის ტერიტორიაზე იქ რომელ ტურისტულ ბიზნესზე ლაპარაკი და იმის განვითარება როგორ შეიძლება და ეხლა თუ კიდე ეს ძლიერდება და ეხლა კიდე სამრეწველო პორტები იქნება და არ იქნება დასვერებელი სახლები და ასე შემდეგ. იმას ამიტომ აი ეს ფაქტები, ეს არის სწორედ აისბერგის ის დამალული ნაწილი, რომელსაც ვერც ხაჯიმბა ვერ იღებს ხმას ამაზე. ხელისუფლება მაგაზე ხმას ვერ ამოიღებს, მაგრამ გულში რა თქმა უნდა იმასაც არ უნდა.
და რუსეთი ოფიციალურად იღებს ხმას ამაზე. ანუ
რუსეთი
მუშაობს
ამაზე. მაგალითად მიწა თქვენ მიწის საკუთრების შესახებ გააკეთეთ ესეთი რაღაცა. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ну ашинебел технология ასეთია რომ მაშინ ქართველები მოვლენ. იგი მოდით და ეს ჩვენ საფრთხობელია ქართველები,
ეს გრძელდება,
ეს გრძელდება. ხო და გარდა ამისა გააკეთეს ეს არის შეიტანეს საკანონმდებლო ბაზა, ესეთი მოქალაქეობის შესახებ კანონი, სადაც პირდაპირ წერია რომ ყველა ის ვინც მონაწილეობს მოგზაურობდა ომში, ეგენე სამამულო ომსაც ეგენა 92 სამამულო ომში და ყველა ის ვინც ამას ხარის დამჭერი იყო ან ფინანსურად ან მორალურად ან ასე შემდეგ ისინი ვერ გახდებიან საქართველოს მოქალაქეები. ამ ერთი წუთით ამის მერე მოხდა კიდე ასეთი სიტუაცია, რომ მაშინ აფხაზებმა ასეთი ულტიმატუმი წამოაყენეს, რომ როგორ ესე იგი უნდათ მარტო ეთნიკურ აფხაზებს ქონდეთ, გაიგეთ? ამიტომ სომხების ძირაუდე დამოყვეს თავის სომხებმა, რომ მაშინ ჩვენ ხო აფხაზებს მოქალაქეები
ვართ. კითხეთ თავიდან, უმცირესობის პოზიცია როგორია?
ხო, წამოყვეს თავი, რომ კი ბატონო, ხომ არა, ჩვენ ხო არ მეგვიღია პირიქით, თქვენ ხარ ეს ვიბრძოდით, ხო? ეგეთი ამ მაგათ ეგეც არ უნდათ. ამიტომ ეს წირამდეგობაც იყო, უკვე არ არის ლაპარაკი სხვა ეთნიკურ უმცირესობას.
ბატონო, ზურა, ახალი ამბების დრო, ახლა ჩვენ თანეთში და დაახლოებით 2 წუთში დაუბრუნდებით ჩვენს თემას ნინო როდონაია სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის მინისტრად დანიშნა ლევან იზორია, ხოლო შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად ქეთევან ციხელაშვილი. ლევან იზორია დღემდე იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე, ხოლო ქეთევან ციხელაშვილი სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე. მათ წარდგენამდე პრემიერმა საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა თინეხი დაშელსთა პატა ზაქარიაშვილს, რომლებმაც თანამდებობები ოფიციალურად 1 აგვისტოდან დატოვეს. საქართველოს პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სამართლოს მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის საქმეზე უკვე გამოკითხა ყველა მოსამართლე გარდა თავმჯდომარისა და ყველა მათგანმა უარყო ვინმეს მხრიდან ზეწოლა ან სამართალწარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევა. რაც შეეხება გიორგი პაპუაშვილს, მისი გამოკითხვა ამ კვირაშია დაგეგმილი. სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ერევნის პოლიციის შენობაზე თავდასხმის და მძევლების აყვანის გამო. სულ დაკავებული ან სასამართლოს მიერ უკვე დაპატიმრებულია 47 პირი. სომხეთის რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერი შეერაღებული ჯგუფი 17 ივლისს დაესხა თავს ერევნის ერებუნის რაიონის პოლიციას, მოკლა ერთი ოფიცერი, რამდენიმე დაჭრა და მძევლად აიყვანა 10-მდე პირი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიის იდლიბის პროვინციაში ჩამოაგდეს მირვა ტიპის რუსული სამხედრო ვერტფრენი, რომელშიც იმყოფებოდნენ ეკიპაჟის 3 წევრი და 2 ოფიცერი. ხუთივე მათგანი დაიღუპა. იდლიბის პროვინციას პრეზიდენტ ასადის შეერაღებული მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, ვაგრძელებთ საუბარს ბატონ ზურაბ შენგელიასთან. ჩვენ საუბრობთ ვითარებაზე აფხაზეთში რეფერენდუმამდე და რეფერენდუმის შემდეგ. ჩვენ რუსეთზე ასე თუ ისე ვისაუბრეთ, სხვათაშორის რუსეთი თითქოს ცდილობს გამოხატოს, რომ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს და შვიდად უყურებს ამ ვითარებას. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაკუთრებული ისე მწვავე განცხადებები მე ვერ მოვისმენი ამ ხნის განმავლობაში. მაგრამ კარგად მახსოვს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების დროს აფხაზები 2008 წლამდე ხშირად იმეორებდნენ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ძალიან დიდი მეცამყარებენ თურქეთზე, უბრალოდ თურქეთში მცხოვრებ აფხაზებზე და დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ხალხი დაბრუნდება აფხაზეთში, დაბრუნდება ფულით, რაც მნიშვნელოვანია ალბათ, და სათავეში ჩაუდგება ახალი აფხაზეთის მშენებლობას. ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე?
ეს იყო იმედი და დარჩა იმედად. ჯერ კიდე ომამდეს კი ეს იყო უბრალოდ მოვლენა ასეთი და იდეა, რომ მოდი დავიწყოთ მუშაობაზე და მართლა იმუშავეს ძალიან სერიოზულად და იყო აფხაზეთის პრეზიდენტი არძიმბას დროს იყო აფხაზეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი თურქეთში, რომელიც ეხლაც არის, ეხლა ვლადიმერ ავიძბა. ხო, ამდენი ხნის მანძილზე, ამდენი ხნის მანძილზე ვერაფერი ვერ მოახერხეს. რამდენი თურქეთ ჩამოვიდოდა და ვთქვათ რაღაცას მოინდომებდა რაღაცა ბიზნესის გაკეთებას, ნუ იქ ანური ეს არის და კრიმინალური სიტუაცია ისეთია, რომ იქ კრიმინალებში თურქი და ეს არაცებობს. ამიტომ ვერ მოიკიდეს ფეხი.
საერთოდ არ არის
თურქული. ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა მიზერული ბიზნესია, ისეც აღარ თქვა შეიძლება ფაცხა სადღაც და რესტორანი გადონოთ.
სასერიოზოები
მაგრამ არავით არის, აბსოლუტურად, აბსოლუტო კაფეები და რაღაცა შეიძლება იყოს, ისეც დროებითია და ესეც მეტი. ეხლა ამჟამად, როდესაც გაფუჭდა რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობა ერთი პერიოდი, და აფხაზებს აფხაზ ხელისუფლებამ დაუჭირეს მხარი რუსეთს, ხო ამ კიდე უფრო გაამწვავა. შემდეგ აი ესეთი ასე ვთქვათ პინგ-პონგი, რომ ჯერ პუტინი დათანხმდა ესა და შემდეგ დათანხმდა და შეუშვა და იქ ამან პირიქით რუსი ტურისტები მოაცილა აფხაზებს. აფხაზეთს. იმიტომ რომ გაცილებით უკეთესია ტურისტული მომსახურება, სერვისი და ასე შემდეგ. იქ თურქეთის ტერიტორიაზე, თუნდაც ისევ შავზღვაზე და თუნდაც
ხმელთაშუაზე,
ხო თუნდაც ბათუმში, ვიდრე ასე ვთქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ ეგ საკითხი პრაქტიკულად ახლა არ დგას. ბიზნესის გაკეთება, დაწყება ვემაში აფხაზეთში რუსებსაც უჭერთ.
ისევ ამ კლანური დაპირისპირება.
ისევ ამ კლანური. აი ამის მაგალითია, მაგალითად გაგრაში ვაროვ არის ესეთი, რომელიც ორჯერ დაიჭირეს აფხაზებმა, ორჯერვე გამოუშვეს ესეთი და რომელიც კრიმინალური წარსულის რუსი ეკატერინბურგელი რაღაცა ესეთი პიროვნებაა და იმასაც ხან დაიჭერენ, ხან გამოუშვება, ხან დაიჭერენ. ანუ იქ ესეთ სერიოზული რაღაც იმისი გასტრონომების თუ რაღაც მარკეტების ქსელი აქვს გაგრაში. აი სერიოზული ბიზნესის წარმოებაზე იქ შეუძლებელია ლაპარაკი. ეგ დოტაცია რაც მოდის იმის მაგერად რომ ჩადონ ბიზნესში, ისევ უკან მიდის, უკან ბრუნდება დიდი ნაწილი და კლანური ასე ვთქვათ ხელისუფლების კლანები ამას ინაწილებენ.
აი იქნება ამიტომ საინტერესო და გასათვალისწინებელი მოსაზრება იმ ადამიანებისა, რომ ყველაფერი ის რაც მოხდა ახლა აფხაზეთში მიხედულობაში მაქვს ეს რეფერენდუმი და ოპოზიციის აქტიურობა, ეს არის კლანებს შორის ბრძოლა.
არა. კლანებს შორის ბრძოლა, იმიტომ რომ ფაქტი არ არის, იმიტომ რომ მე გეტყვით რომ შეიძლება ადრე უფრო ყოფილიყო, მაგრამ ახლა ამ იდეის ხვედრითი წილი მთელ ამ მოვლენაში გაცილებით ნაკლებია და გაცილებით ცოტაა. ამას საფუძველი უდევს ძალიან სერიოზული რამე. რუსეთმა ეს ბოლო ხელშეკრულებაც კი, რომელიც არ უნდა და აფხაზებს და რომლის გულისთვისაც ქართველებს ჩამოართვეს ასე ვთქვათ 25000 ხმისუფლება, ხო? ესეც დაარღვია. ანუ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არც ერთი მოთხოვნა არ შეასრულა. ესე ეხება პენსიების გაზრდას. უკვე გავიდა წელიწადზე მეტი, ხომ, პენსიების გაზრდა. აი საერთო საჯარისო ფორმირებები რო შეექმნათ, სადაც საერთო ხელმძღვანელობა იყო, ხო, პირველი და მეორე რუსი და აფხაზი, ხო. იქ იყო შეტანილი ხელისუფლებაში, რომ ამათი უზრუნველყოფა, ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფა და თქვა სოციალური უზრუნველყოფა უნდა ყოფილიყო ერთნაირად. ერთნაირი ყოფილი. რუსულ ნაწილს გაუკეთეს. თუმცა იარაღი მისცეს და აფხაზურ ნაწილს არ მისცეს. გარდა ამისა სრულიად ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში ხელშეკრულებაში გაუთვალისწინებელი ორგანო შექმნეს. ეს არის ანტიტერორისტული რაღაცა ესეთი ჯგუფი შექმნეს, რომელიც პირდაპირ მოსკოვს ექვემდებარება. ყოველგვარი ასე ვთქვათ აფხაზების მონაწილეობის გარეშე. აი ამიტომ აი ეს არის ის ძირითადი საფუძველი, რომელიც იწვევს უკმაყოფილებას. მე მინდა
ერთად შეიძლება ავხსნათ ეკონომიკური პრობლემებით, რომელიც რუსეთს აქვს ახლა.
არა, ესეც
ეს
რა თქმა უნდა, რუსეთს თვითონ აქვს ძალიან ძლიერი ეკონომიკა. რუსეთი ველი
მიაქვს შესანახი.
რა თქმა უნდა, ვეღარ ყიდულობს. ყირიმს ვერ ინახავს, კიდე თავის ქვეყანას ვერ ინახავს, ხო? რეალურად რო ვთქვა, ხო? გარდა 1-2 ქალაქისა, ისი იქაც რა მდგომარეობაა, ყველამ კარგად
ვიცით.
ამიტომ ესეც არის. ეგეთ მეორეც ეს არის კიდევ რომ იცით ის რაც უნდა და რუსეთს ამას ეწერამდეგება აფხაზები. აი ეს მიწის საკუთრება.
ეს ცოტა მიკურს, იმიტომ რომ აფხაზები ამ თულ ქართველებს გვანან ხშირად საუბრობენ იმაში რომ მათი ეს რეგიონი თავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიოსთვის მომისმენია მათი რომ ჩვენ ვარ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და ეს გვიშველის და ასე შემდეგ. მიკურს რომ ტურიზმზეა მხოლოდ აქცენტი გაკეთებული და არა ეკონომიკის საყოველებას. მითუმეტეს რომ როგორც მე ვიცი ამ თვალსაზრისითაც აქ პრობლემა ქვეყანას თქვენს ბზანეთ რომ არ გაამართლათ ამ
აფხაზურ საზოგადოებაში მოხდა ძალიან სერიოზული ცვლილება. მოხდა რა? ხელისუფლებაში მოვიდა ის ხალხი, რომლის დამსახურება ომი არ არის. ანუ ახალგაზრდა თაობა მოვიდა. აი ეს ბოლო მოხიკარნია ხაჯიმდა.
რომელსაც არ ახსოვს საქართველოს. როგორც ქართველოს.
ამათ ახალგაზრდებს არ ახსოვს საქართველოს, მაგრამ სამაგიეროდ ამათმა მიიღეს განათლება. მიიღეს მოსკოვში, პეტერბურგში საზღვარგარეთ. ამიტომ ამათ იციან რას ნიშნავს სახელმწიფოს მშენებლობა. ამათ იციან რას ნიშნავს სამართლებრივი სახელმწიფო. ამათ იციან რას სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომ ესენა დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყველა სულ ეს ახალგაზრდაა ისე. ამიტომ მეგერი ძალიან დაინტერესებულები არა იმით თუ რა ხდება ჩვენში. ამიტომ აი
ჩემს
ძალიან ჩემს ყველა ჩასვლაზე ეს იყო მე შემიძლია ღია გითხრათ ეთერში ყველა განსაკუთრებით 2002-დან 2012 წლამდე იყო საუკეთესო პერიოდი ურთიერთობისა. ეს იყო ძალიან, იმიტომ რომ დაინტერესება იყო ძალიან დიდი აქ რა ხდებოდა იმოვლენებისა და მე ომის შემდეგ ცოტა ასე ვთქვათ
ნილფორიაც იყო გამარჯვებისები,
მაგრამ ცოტა ნირშერცხვენილები იყვნენ ჩვენს მიმართ. იყვნენ კი ცოტა, იმიტომ რომ ეს ხო ვთქვათ გარკვეული აზრით ატყობდეთ რომ ეს რა იყო, ჩვენი ომი არ დაგვიწყია. ის ფაქტი რომ ჩვენ ომი არ დაგვიწყია და ის რომ მოხდა დაპირისპირება რუსებთან ცხინვალის რეგიონში და არა აფხაზეთში, იქაც ხო შესაძლებელი იყო, თუნდაც ეს რომ ეს უკვე სხვა იმაზეა
და რომ გამოვიდა რომ ოსების ეს კი აფხაზებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს ოსეთის ხარჯზე უფრო სწორად.
არა, არა, დამოუკიდებლობა ხო აღიარება და რაღაცა ეს გარკვეულია, ეხლა იცით მთელები არიან და ხო სიამაყე და ასე ვთქვათ ვაჟკაცობის ელემენტი აქვთ. მე ისე შემიძლია გითხრათ რომ კოდორში რომ შედიოდნენ აფხაზები წინმდიოდნენ უკვე რუსები ავტომატებით მიყვებოდნენ. იმიტომ რომ ქართველები ოსებს არესრულებენ, აფხაზებს არესრულებენ. თუნდაც ეგეც იყო, ეგეც გაჟღერებული და ამიტომ იცით ამ სიტუაციაში ამ ახალგაზრდებთან ძალიან დიდი ინტერესი იყო. აი ყველა კითხულობდა მართალია რომ თქვათ ავტოინსპექცია არ არის და უნდა გამოგიწეროს და გადაიხადო ბანკში. ხო, ანუ ექიმი და ექიმი რა უნდა გადაიხადო ბანკში და შენ თუ გინდა აჩუქებ, არა. ეს პირად საუბრებიდან გეუბნები და ის რას გაფუჭებული ტელეფონით იციან რა ხდება ბათუმში, იმიტომ რომ ხო ინფორმაცია არ შედის, ჩაკეტილია ყველაფერი.
თან მუხარაც აღარ ისმის თბილისიდან.
ხო, აი ეს მუხარაც რა თქმა უნდა, მუხარაც რა თქმა უნდა, მუხარაც აღარ
მით დაკარგულ ტერიტორიებს უმით
დავიწყე. ეგეც ნაკლებია გაჩერდა. მე რაღაცა ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა, რომ ეს ის რა ქვია გაზვიადებული იყო ჩვენსკენ, ჩვენს სასარგებლოდ ის ინფორმაცია, რომელიც აქედა ჩადიოდა გაფუჭებული ტელეფონით. რომ მართალია რომ ეს ხდება, თქვა, ანაკლიაში ესეთი რამე ხდება იქ. Ну, ეხლა მე ვეუბნები რა ყოფილიყარ, მაგრამ ვიცი რომ იქ აშენდა რაღაცა ეს გაკეთდა. და საბოლოო დასკვნა იყო ესეთი, ძალიან საინტერესო, ჩემთვის იყო აღმოჩენა, რომ რა კარგია სააკაშვილი თქვენთვის და რაცუდაც იქცევა კაცო საგარეო პოლიტიკაში, რა შვება. ანუ ჩვენ პირიქით, ჩვენი ოპოზიცია პირიქით აბობდნენ ეგეთი რომ შიგნით არ უნდა გეთქვათ, გარეთ კარგია, რასაც აკეთებდა. იქიდან ესე ჩანს. აი ეს მოვლენა აი ქაურის საზოგადოების ხედვით ესე ჩანს. ეხლაც ეგრეა. ეხლაც ამჟამად. მაგათ ხელისუფლებას ეშინია რომ რუსეთთან თუ კარგი ურთიერთობა დამყარდება, ეს მოხდება, რომ რუსეთი გაყიდის იმათ და ქართველებს ეს ხარჯზე.
აი ეს შიში არის.
აი ეს შიში არის ხელისუფლების. ხელისუფლების. მაგრამ საზოგადოებას ეშინია იმით, რომ ეცი ჩვენ ემას ვთვლობთ, რომ როგორღაც გამოვიდეთ რუსეთის და რა შეიძლება ნაკლებად ვიყოთ და თქვენ არახართ და ეხლა აპირებთ. ამიტომ იქიდან ხედვა, აი ეს წერტილი, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, იქიდან ჩვენთან მიმდინარე მოვლენების ხედვა სხვანაირია, საპირისპიროა.
გავიგე, ჩვენ გვაქვს 4 წუთი დარჩენილი და მინდა გითხოთ, რამდენად მოქმედებს ის, რომ ქვეყანა არ არის აღიარებული და რა უქმნის თუ არა ეს პრობლემებს იგივე ამ ახალგაზრდებს?
ძალიან უქმნის პრობლემებს, ძალიან წყით ორი რამ. ერთი წინთ ის, რომ ჩვენი აქცენტი კეთდება პოლიტიკურ ნაწილზე, ეს რაღაც ტერიტორიულ მთლიანობა, ეს დაბრუნება და არ ვაქცევთ ესეთ ყურადღებას, თუ რა მდგომარეობაშია აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცე. მათ მიაჩნიათ ასეთი, რომ ასე მიაჩნიათ და ძალიან ბევრს უთქვა ჩემთვის, რომ ეს ტერიტორია არ აღიარებენ, ამ ტერიტორიას 50 წლის მერე თუ 100 წლის მერე მაინც ქონ იქნება ეს ტერიტორია. მაგრამ თქვენ რა გინდათ, რომ ჩვენ აღარ ვიყოთ? ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით? ამიტომ თქვენ გაქვთ რაღაც საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, საერთაშორისო ტრიბუნა, ორგანიზაციების წევრები ხართ, რაღაცა ამოიღეთ ხმა, რომ ჩვენ ეთნოკულტურული სივრცე ქრება.
დიახ. აი, ეხლა მაგათაც ვიზების ლიბერალიზაცია რო იყოს?
არა, ნუ ეს ძალიან ყველაზე ეფექტური ჩემი აზრით იყო, ახლა იმ ხალხთანაც იყო, ეს იყო აი ეს ნეიტრალური პასპორტების შემოღება. იმიტომ იყო რომ რუსეთმა სტრაფად გააკეთა შემდეგ მაგათი მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიცემა, იმიტომ რომ იღებდნენ ნეიტრალურ პასპორტებს და ამით თავის თავისუფლების ხარისხს და ძალიან არ მოსწონდა, ძალიან წინთ რომ აი ჩვენ ხანდახარ გამოვეკიდებით ხოლმე რაღაც ბავშვთა ანსამბლი უნდა წავიდეს სადღაც რომელღაც ქვეყანაში. ესეთ კი ისინი დროშებს აფრიალებენ ვითომ ესეთი, მაგრამ რომ ჩვენ არ უშვოთ თქვა ფეხბურთის ცერცა გუნდი უნდა ყოფილიყო რაღაცა. აი ეს ძალიან წინ.
წინამდებობებს.
ხო, ანუ ხო წინამდებობა რომ ექმნებათ აი ესეც იმაზე, რომ ეს ხო არ არის მარტო ხელისუფლება, არა, ეს ხო კიდე ხალხია, ეს ხო ბავშვები.
ანუ ხალხის რეაქცია,
ხალხის რეაქცია,
ჩვენი რეაქცია იმ ადამიანებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ
მოსწონს რა სერჩი.
ხო, ამათ რა სერჩი, ხო წავიდნენ, ხო და ეხლა ამათი ბრალი ხო არ არის დროშა ხელში დააჭერი.
ხო,
ამათი ბრალი ხო არ არის. ანუ ეს უფრო მეტი, როგორ გითხრათ, ყურადღება და სითბო რო იყოს ჩვენგან, მე მიმაჩნია რომ უფრო სწრაფად იქნება. აი ასეთი მაგალითი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრი საერთო პრობლემები გვაქვს და საერთო გაჭირვება გვაქვს. აი კიორლინგი რო არის ასეთი ესე რაკე სპორტული ორგანიზება, ბობი რო ყინულზე რო მოაცხრალებს და შემდეგ რო აი თუ ეს დაიძრა ამ ყინულზე, ჩვენი მემართულები და საერთოა, ხო, ალბათ ჩვენ ეს ცოცხეთ უნდა გაუწმინდოთ, რომ უფრო დავაჩქაროთ და მივეხმაროთ ამ მემართულებით მოძრაობაში. აი მე მგონია რომ
ნუ ინტერესების გარდა უბრალოდ იმდენად გავართ ერთმანეთს.
რა თქმა უნდა, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ასეთი მოარული ფრაზაა, მაგათ რო ძმების შერიგება უფრო ძნელია ვიდრე მეზობლების. მას ვერაპატიებ იმას, რასაც მეზობელს. ანუ აი ეს ხსნიან, ასე თქვა, ჩვენ ურთიერთობას. შე რო გაპატიო მე გაცილებეთ თულე, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ძმები ვართ. მეზობელი რო იყოს,
დიახ, დიახ. მაგრამ აი ამ არაფორმალურ ასე თქვა ურთიერთობას, სამოქალაქო თქვენ ორგანიზაციას ადრე ძალიან აკონტროლებდა უშიშროება აფხაზეთის. ახლა ნაკლებად?
იცით როგორ არის, როგორ კიდე ახლა არ მაგალითად ესეთ ცოტა ისეთ პიროვნებებს არ უშვებენ.
ნუ ცოტა
ხო არ ესე ახლა რუსები რას ასე შევიდნენ. ხო ახლა არის ზუსტად არავინ არ ეკითხებ აფხაზებს, იქ არის ხელისუფლებაში მაგ მაგსაკეთებს წვეთს უშიშროება, რომელიც არის მთლიანად ფაქტიურად რუსული რუსული ხელმძღვანელობის ქვეშ. ამიტომ იცით რა გითხრათ, მე მგონია რომ ცოტა უფრო მოქნილი, ცოტა დინამიური, ასე ვთქვათ, ჩვენგან თუნდაც ისე თვალდახუჭული თამაშით შესაძლებელია მაგათთან უფრო უკეთესი ურთიერთობის დამყარება.
კეთილი. და ამბობენ რომ ერთი წუთი დაგვრჩა, შემოდგომაზე შეიძლება ისევ დაიწყოს ყველ მღელვარება აფხაზეთში, როგორც კი ტურისტული სეზონი დასრულდებაო.
მღელვარება რა თქმა უნდა შეიძლება დაიწყოს და მე მგონი დაიწყება, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემები აისბერგის ქვედანაც ელი რაც გვი. ხო, ის იმას ვერ გაექცევია. რუსეთი იმას არ დათმობს. თუ რუსეთი მაგას დათმობს, თუ დააფინანსებს, მაშინ კარგია, დამაფინანსებს კიდე და ჩემ ინტერესებს, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ უსმენდით ბატონ ზურაბშენგელიას, ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. დიდი მადლობა. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გარეცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. დღეს ჩვენ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრეთ და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით დისკუსია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ ჯერ კიდევ 2007 წელს, ესე იგი 2008 წლის მოვლენებამდე მოეწყო ჰანრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. ეს იყო ძალიან ხმაურიანი დისკუსია ბეოლის ფონდში, მე გახდით მოდერატორი და ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. მოდით შევადაროთ, რა შეიცვალა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობაში. მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰანრიხ ბეოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბეოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა, რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბეოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბეოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთს ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენელებს ყველაზე მეტად გაუჭირდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს. მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის. ბატონო, რა გავაკეთეთ? იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დავიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით, როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რომ შევხედე, მე ვთქვი, ნახემეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. მანეს მითხა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა, რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო: აკვარიუმი, აფხაზებს სვამენ წრეში, უკან უცხედან ქართველები, მერე პირუკუ, და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა, როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთქარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთქარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბეოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ქიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმის თაზე ბატონ მარხას მონაპოლი აქვს თქვენ, რომ იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგასცე.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მოხდის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდის ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდის ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კვლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩან ანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშ სუხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და მშვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხდის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ, ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივ ემხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმსჯელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის გას არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ხვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყოებ თავს, აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა და ნუ მოიტყოებ თავს. ნუ
მე ძალიან
მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოში პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს, რა ეს ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ და რა გას ვილობა გაქვს და რა როგორი ეხ რას ნიშნავს იდიოტი
მაგარი? აბა გოგი, როცა შეურაცხობას გაგერებე, მაგის ვილობას მოგაიწ
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებას, თქვენ სულყელა ვინც მანდანს დარხავთ, თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრა. გაიხსენეს მე-20 საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბეოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებას, რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წყობს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიზნესშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის, რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად. და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იქხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და გვავიწყდება, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ, რომ ფანაც ჩვენ უნდა ვიგვინდა
რომ ერთად ვიცხოვროთ. ეს იყო დისკუსია, უბრალოდ სიუჟეტი დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გაიმართა 2007 წლის 20 მაის თემაზე, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. ეს ხმაურიანი დისკუსია დაკავშირებულია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემასთან, ჩვენ დღეს აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. იმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.